Գիրք երկրորդ, Էպոնին, գլուխ առաջին, Արտուիտի դաշտը։ Մարիուսը ներկա էր եղել ծուղակի հանգույցյան ակնկալ լուծմանը, ինքն էր դրա հետքի վրա գցել ժավերին։ Բայց հազիվ էր ժավերը հեռացել այդ զզվելի տնից, երեք կարգով իր հետ տանելով կալանավորներին, որ Մարիուսն իր կողմից դուրս սողոսկեց տնից։ Երեկոյան ժամը 9 էր դեռ։ Մարիուսը գնաց Կուրֆեիրակի մոտ։ Կուրֆեիրակն այլևս լատինական թաղամասի անխռով բնակիչը չէր։ Նա գնացել էր ապրելու ապակեղենի փողոցը քաղաքական նկատառումներով։ Այդ այն թաղամասն էր, որտեղ այդ ժամանակ ապստամբությունը հաճությամբ էր տեղ գտնում։ Մարիուսն ասաց Կուրֆեիրակին. «Եկել եմ քեզ մոտ քնելու»։ Կուրֆեիրակը անկողնի տակից հանեց մի ներքնակ, որից երկու հատ ուներ, փրեց գետնին և ասաց, «Ահավասիկ»։ Առավոտյան ժամը 7-ից էլ Մարիուսը վերադարձավ խարխուլ տունը, վճարեց երեք ամսվա վարձը և ինչ որ պարտք էր տիկին բուրգոնին, մի ձեռնասայլակի վրա դնել տվեց իր գրքերը, անկողինը, սեղանը, կոմոդը ու երկու աթոռները և գնաց առանց նոր հասցեն թողնելու, այնպես որ, երբ ժավերն առավոտյան եկավ հարցաքննելու նախորդ օրվա դեպքերի վերաբերյալ, միայն տիկին բուրգոնին գտավ, որը պատասխանեց նրան, տեղափոխվել է։ Տիկին բուրգոնը համոզվեց, որ Մարիուսը մի քիչ մեղսակից էր գիշերը ձերբակալված գողերին։ «Ում մտքով կանցներ», գոչում էր նա թաղամասի դռնապանուհիների մոտ, «մի երիտասարդ, որ ուղակի աղջկա տեսք ուներ»։ Մարիուսն այդ հապճեպ տեղափոխության համար երկու պատճառ ուներ. նախային, որ նա սարսափում էր այժմ այդ տնից, ուր այնքան մոտիկից և իր ամենազզվելի ու ամենավայրագ զարգացման մեջ տեսել էր սոցիալական մի տգեղություն, թերևս ավելի ահավոր, քան վատ հարուստը. Նա տեսել էր վատ աղքատին։ Ապա այն, որ չէր ուզում Երևան գալ որևէ դատավարության մեջ, որը հավանաբար չէր ուշանալու, և ստիպված լիներ ցուցմունքներ տալու Թենարդիեի դեմ։ Ժավերը կարծեց, որ երիտասարդը, որի անունը միտքը չէր պահել, վախեցել էր ու փախել և գուցե ծուղակը բռնելու րոպեին չէր մտել իր սենյակը։ Այնուամենայնիվ, որոշ ճիկ թափեց նրան վերագտնելու համար, սակայն հաջողություն չունեցավ։ Անցավ մեկ ամիս, ապա երկրորդը։ Մարիուսը դեռ Կուրֆեիրակի մոտ էր։ Նա իմացել էր մի ստաժավորվող փաստաբանի միջոցով, որը դատարանի սովորական հաճախորդներից էր, որ Թենարդիեն առանձին կալանքի տակ է։ Ամեն երկու շաբթի Մարիուսը Լաֆորս բանտի գրասենյակին 5 ֆրանկ էր տալիս Թենարդիեին հանձնելու համար։ Մարիուսն այլևս փող չունենալով 5 ֆրանկները փող էր առնում Կուրֆեիրակից։ Կյանքում առաջին անգամն էր, որ նա փող էր առնում։ Բարբերական 5 ֆրանկները կրկնակի հանելուկ էին Կուրֆեիրակի համար, որը տալիս էր Թենարդիեի համար, որը ստանում էր։ «Այդ ում կարող է տրվել», մտածում էր Կուրֆեիրակը, «այս որտեղից կարող է գալ», հարցնում էր ինքն իրեն Թենարդիեն։ Բայց եւ այնպես Մարիուսը սրտամոր մոք էր։ Ամեն ինչ նորից մտել էր բույնը, այլևս ոչինչ չէր տեսնում իր առջև։ Կյանքը նորից թաղված էր այն խորհրդավորության մեջ, ուր նա խարխափելով թափառում էր։ Նա մի վարկյան խիստ մոտիկից տեսել էր այդ խավարում մանկահասակ աղջկան, որին սիրում էր և ծերունուն, որ թվում էր նրա հայրը, ահա այդ անծանոթ էակները, որ նրա միակ հետաքրքրությունն ու միակ հույսն էին այս աշխարում։ Եվ այն րոպեին, երբ նա կարծել էր, թե բռնել է նրանց, քամին տարել էր այդ բոլոր ստվերները։ Ճշգրտության և իսկության ոչ մի կայծ չէր ժայթքել ամենասարսափելի բախումից, ոչ մի հնարավոր ենթադրություն, նա նույնիսկ չգիտեր այն անունը, որ կարծել էր, թե գիտե։ Անկասկած դա Ուրսուլ չէր, Արտույտն էլ մականուն էր, և ինչ մտածել ծերունու մասին, իսկապես նա թաքնվում էր ոստիկանությունից։ Ճերմակահեր բանվորը, որին Մարիուսը հանդիպել էր ինվալիդների պալատի շրջակայքում, նորից միտքը եկավ։ Հիմա հավանական էր դառնում, որ այդ բանվորը և պարոն Լբլանը նույն մարդն է։ Ուրեմն նա ծպտվում է։ Այդ մարդը հերոսական միաժամանակ և երկդիմի կողմեր ուներ։ Ինչու օգնության չէր կանչել, ինչու էր փախել, այդ մանկամարտ աղջկա հայրն էր, այո կամ ոչ, և վերջապես այն մարդն էր, որ Թենարդիեն կարծել էր, թե ճանաչեց։ Թենարդիեն միթե սխալվել էր։ Այսքան անլուծելի հարցեր։ Այս բոլորը ճիշտ է, ոչինչ չի նվազեցնում Լյուքսեմբուրգի դեռահաս աղջկա հրեշտակային հրապույրից։ Սրտաճմլիկ անձկություն։ Մարիուսը մի կիրք ուներ սրտում, իսկ աչքերի վրա խավար։ Նա հրվում էր, մղվում, բայց և չէր կարող շարժվել։ Ամեն ինչ ցնդել էր, բացի սիրուց։ Սակայն նա կորցրել էր այդ սիրո բնազդն ու հանկարծական լուսավառությունները։ Սովորաբար այդ բոցը, որ մեզ վառում է, մի քիչ էլ լուսավորում է և որևէ օգտակար լույս է դուրս գցում մեզնից։ Սիրո այդ խուլ խորհուրդներն իսկ Մարիուսն այլևս չէր լսում։ Երբեք նա չէր ասում, չգնամ այնտեղ, չփորձեմ այս բանը։ Այն աղջիկը, որին այլևս չէր կարող անվանել Ուրսուլ, հավանաբար որևէ տեղ էր։ Ոչ մի բան չէր մատնանշում Մարիուսին այն կողմը, որտեղից պետք էր փնտրել։ Նրա ամբողջ կյանքը հիմա ամփոփվում էր երկու բառի մեջ, բացարձակ անորոշություն անթափանցելի մառախուղի մեջ։ Վերստին տեսնել նրան։ Մարիուսը միշտ էլ տենչում էր դա, բայց այլևս հույս չուներ։ Իլրումն ամենայնի գալիս էր աղքատությունը։ Իրեն խիստ մոտիկ իր հետևում զգում էր այդ սառցակերպ շունչը։ Իր բոլոր տվայտանքների մեջ և արդեն վաղուց դադարեցրել էր աշխատանքը։ Եվ ոչ մի բան այնքան վտանգավոր չէ, որքան ընդհատված աշխատանքը, այդ սովորությունը կարող է չքվել։ Հեշտ չքվող, սակայն դժվարությամբ վերսկսվող սովորություն։ Երազանքի մի որոշ քանակություն լավ է, ինչպես որ չափավոր քանակի թմրեցուցիչը։ Դա քնեցնում է աշխատող մտքի երբեմն դժվարին տենդերը և ծնեցնում այնտեղ փափուկ ու թարմ մի գոլորշի, որն ուղում է մաքուր մտածողության խիստ անհարթ շրջագծերը, այստեղ այնտեղ լրացնում է բացատներն ու անջրպետները, կապում է համանմանությունները և մեղմում գաղափարների սուրանկյունները։ Իսկ շատ երազանքը սուզում է ու խեղտում։ Վայ մտքի այն աշխատավորին, որ մտածողությունից ամբողջովին նետվում է երազանքի մեջ։ Նա կարծում է, որ հեշտությամբ նորից վեր կբարձրանա և մտածում է, թե վերջի վերջո նույն բանն է դա։ Մեծ սխալ։ Մտածողությունը մտքի աշխատանքն է, երազանքը նրա հեշտանքը։ Մտածողությունը երազանքով փոխարինել նշանակում է թույնը շփոթել սննդի հետ։ Մարիուսը, ինչպես հիշում ենք, սկսել էր դրանից։ Գիրքը վրա էր հասել և ավարտել էր նրա գահավիժում անարարկա ու անհատակ ցնորքի մեջ։ Այլևս տնից դուրս ես գալիս լոկ նրա համար, որ գնաս անրջես։ Ծույլ մանկամտություն, ժխորալի ու անշարժ վիհ։ Եվ ինչ չափով, որ աշխատանքը պակասում էր, նույնքան էլ ավելանում էին ծախսերը։ Դա օրենք է։ Երազանքի վիճակում եղող մարդը բնականաբար շռայլ է ու մեղք։ Թուլացած միտքը չի կարող կյանքը սեղմած պահել։ Այդ ապրելակերպի մեջ կա վատին խառնված լավություն, որովհետև եթե մեղկությունը չարաղետ է, ապա վեհանձնությունը առողջ է ու լավ։ Սակայն երբ աղքատ, առատաձեռն ու ազնվահոգի մարդը չի աշխատում, կորած է։ Աղբյուրները ցամաքում են, անհրաժեշտությունները ծնունդ առնում։ Ճակատագրական զառիվայր, ուր ամենապարկեշտներն ու ամենահաստատակամները տարվում են ամենաթույլերի ու ամենաարատավորների պես, և որը հանգում է հետևյալ երկու փոսերից մեկին՝ ինքնասպանության կամ ոճրագործության։ Քանի որ մարդը շարունակ դուրս է գալիս երազելու համար, ապա գալիս է և մի օր, որ դուրս է գալիս, որպեսզի գնան նետվի ջուրը։ Երազանքի ծայրահեղությունը ստեղծում է էսկուսներ և լբրաներ։ Մարիուսը դանդաղակայլ իջնում էր այդ զառիվայրով, աչքերը սևեռած այն աղջկա վրա, որին այլևս չէր տեսնում։ Այն, ինչ մենք նկարագրում ենք, տարօրինակ է թվում, բայց և այնպես ճիշտ է։ Բացակա էակի հիշատակը վառվում է սրտի խավար խորշերում, Որքան ավելի է նա անհետանում, այնքան ավելի է ճառագայթում։ Հուսահատ ու խավար հոգին տեսնում է այդ լույսը, ներքին գիշերվա այդ աստղը իր հորիզոնի վրա։ Նա, այդ էր Մարիուսի ամբողջ մտածմունքը։ Այլ բանի մասին նա չէր մտածում, տարտամորեն զգում էր, որ իր հին հագուստը դառնում է անտանելի, իսկ նոր հագուստը դառնում է հին հագուստ, որ շապիկները մաշվում են, գլխարկը մաշվում է, կոշիկները մաշվում են, այսինքն մաշվում է իր կյանքը, և նա կրկնում էր մտովի, երանի, թե կարողանայի մեռնելուց առաջ նորից տեսնել նրան։ Մի քաղցր միտք էր միայն մնում նրան, այն, որ աղջիկը սիրել էր իրեն, որ նրա հայացքն ասել էր դա իրեն, որ աղջիկը չէր իմանում իր անունը, բայց ճանաչում էր իր հոգին և որ գուցե այնտեղ, ուր նա էր, ինչքան էլ խորհրդավոր լիներ այդ տեղը, շարունակում էր սիրել իրեն։ Ով գիտե, գուցե նա էլ մտածում էր իր մասին, ինչպես որ ինքն էր մտածում նրա մասին։ Երբեմն այն անբացատրելի պահերին, որպիսիք ունենում է ամեն մի սիրող սիրտ, երբ վշտի պատճառներ միայն ունի և սակայն հրճվանքի մի մութ ցնցում է զգում, Մարիուսը ասում էր ինքն իրեն, «Նրա մտածմունքներն են հասնում ինձ», ապա ավելացնում էր, «Գուցե և իմ մտքերն են հասնում նրան»։ Այս պատրանքը, որի համար մի րոպե անց օրորում էր գլուխը, կարողանում էր սակայն նետել նրա հոգու մեջ ճառագայթներ, որ երբեմն նման էին հույսի։ Երբեմն, մանավանդ երեկոյան այն ժամին, որն ամենից ավելի էր տխրեցնում երազողներին, նա մի տետրի թղթի վրա թափում էր երազանքների ամենամաքուրը, ամենաանձնականը, ամենաիդեալականը, որով սերը լցնում էր նրա ուղեղը։ Մարիուսն այդ անվանում էր «գրել նրան»։ Չպետք է կարծել, որ նրա բանականությունը խաթարված էր, ընդհակառակը, նա կորցրել էր աշխատելու և հաստատամտորեն դեպի մի որոշակի նպատակ դիմելու ունակությունը, սակայն նա ավելի քան երբեք ուներ հստակատեսություն և ուղամտություն։ Մարիուսը խաղաղ ու իրական, թև արտասովոր լույսով տեսնում էր այն, ինչ անցնում էր իր աչքերի առջևից, անգամ ամենաանտարբեր դեպքերն ու մարդիկ։ Ամեն ինչի մասին ասում էր նա ճիշտ խոսքը, մի տեսակ ազնիվ ընկճվածությամբ և միամիտ անշահախնդրությամբ։ Նրա դատողությունը, որ գրեթե կտրված էր հույսից, բարձր էր մնում ու սավառնում էր։ Մտքի այդ վիճակում ոչինչ չէր խուսափում նրանից, ոչինչ չէր խափում նրան, և ամեն վարկյան նա բացահայտում էր կյանքի, մարդկության և ճակատագրի էությունը։ Երջանիկ է այն մարդը, որ թեև անձկության մեջ է, բայց որին Աստված տվել է սիրո ու դժբախտության արժանի հոգի։ Ով այս աշխարհի բաները և մարդկանց սիրտ այս կրկնակի լույսի տակ չի տեսել, ոչ մի ճիշտ բան չի տեսել և ոչինչ չգիտե։ Սիրող ու տառապող հոգին վեհասքանչ դրության մեջ է։ Իսկ այնպես օրերը հաջորդում էին իրար և ոչ մի նոր բան չէր ներկայանում, նրան թվում էր միայն, թե այն խավարչտին տարածությունը, որ մնում էր նրան կտրելու, րոպե առ րոպե կարճանում է։ Նա հավատում էր արդեն, թե որոշակի նշմարում է անհատական սեպալանջի եզրը։ «Ի՞նչ», կրկնում էր նա, «միթե նրան չեմ տեսնի նախքան»։ Երբ բարձրանում ես Սենժակ փողոցը, մի կողմ թողնում ուղեկալը և որոշ ժամանակ ձախից գնում նախքին ներքին բուլվարով, հասնում է Սանտիե փողոցը, ապա Գլասիերը և Գոբլենների գետակին հասնելուց քիչ առաջ հանդիպում ես մի տեսակ դաշտի, որ Փարիզի բուլվարների երկար ու միօրինակ գոտու մեջ միակ տեղն է, ուր Ռյուիսդալը նստելու փորձության կենթարկվեր։ Այդտեղ կա չգիտեմ ինչ, որից շնորհագեղություն է հառնում, մի կանաչ դաշտ վրան ձգված պարաններ, իսկ պարանների վրա հնոտիներ են չորանում քամուց։ Բանջարանոցի մի հին ֆերմա, կառուցված Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակները, վրան տարօրինակ ձևով ձեղնահարկեր ունեցող տանիք, խարխլված ցանկապատեր, կաղամախիների արանքից հոսող փոքրիկ առու, կանայք, ծիծաղներ, ձայներ։ Հորիզոնի վրա Պանթեոնը, խուլու համրերի դպրոցի մոտի ծառը, Վալդը Գրասը սև, կարճ ու հաստ, արտարոց, զվարճալի հիասքանչ, Իսկ խորքում աստվածամոր տաճարի աշտարակների խստադեմ քառակուսի կատարը։ Քանի որ այդ վայրը արժանի է դիտվելու, ապա ոչ ոք չի գնում այնտեղ։ Հազիվ մի սայլակ կամ ֆուրգոն է անցնում քարորդ ժամը մեկ։ Պատահեց, որ Մարիուսի միայնակ զբոսանքները տարան նրան այդ հողամասը, այդ առվակի մոտ։ Այդ օրը մարդաշատ չէր բուլվարը, մեկ անցորդ կար միայն։ Մարիուսը տարտամորեն հափշտակված այդ գրեթե վայրի տեղի հրապուրից հարցրեց անցորդին. «Ինչպես է կոչվում այդ վայրը»։ «Արտույտի դաշտն է սա»,  պատասխանեց անցորդը, ապա ավելացրեց. «Այստեղ է Ուլբախը սպանել Իվրիի հովվուհուն»։ Սակայն Արտույտ բառից հետո Մարիուսն այլևս ոչինչ չլսեց։ Երազում վիճակի մեջ կան հանկարծակի սառեցումներ, որ կարող է առաջ բերել լոկ մի բառը։ Ամբողջ մտածողությունը հանկարծ կենտրոնանում է մեկ գաղափարի շուրջ և այլևս ընդունակ չէ այլ բան ըմբռնելու։ Արտույտն այն կանչն էր, որ Մարիուսի մտածողության խորքում փոխարինել էր Ուրսուլին։ «Պահ», ասաց նա այն ոչ բանական ապշանքի պահին, որ հատուկ է խորհրդավոր մեկուսախոսություններին։ «Սա նրա դաշտն է, այստեղ կիմանամ, թե որտեղ է ապրում նա»։ Անմիտ էր դա, բայց անդիմադրելի։ Եվ սկսեց ամեն օր գալ Արտույտի այդ դաշտը։